vám čas. Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v nieco, co vás absolútne pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nejakú tú peknú knižku a s ní si niekam zalézt. A to je důvod, proč sme tady. To je důvod, proč práve dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak vás všichni zdravím, pochopitelně u pravidelného pořadu tady na Midgardu. Zdraví vás Petr Václav a dnes pochopitelně u komentovaného čtení, tak se budeme věnovat nějakým zajímavostkám. Doufám, že v aktuálním přenesu nebo v aktuálním souznění nám to trošku zapadne. Takže, než se do toho dáme, tak se pojďme podívat. To má dneska svátek. Dneska slaví Mikuláš, Mikoláš a Nikolas. Tak Mikuláš je jméno, které se používá. Je 123. příčka v té pomyslné tedy statistice v tom žebříčku 2577 Mikulášů. Mužské křestní jméno Mikuláš, také Mikuláš, vzniklo z řeckého jména Nikolaos. Původem jména jsou řecká slova Niké s významem vítězství a Laos s významem lid. Mikuláš se pak překládá jako vítěz mezi lidmi nebo vítězný lid. No, to je hodně od sebe tedy. No, tak Mikuláš. Mikuláš je 221 oslavenců, 359. příčka a Nikolas, vlastně se novinka, nosí 1649 chlapců, asi pravděpodobně. A jedná se o 141. nejčastěji používanou variantu jména. Takže v pondělí 6.12. slaví Mikulášové, Mikolášové a Nikolasové. Přičemž těch Nikolasů je mnohem víc, jak těch Mikulášů. Jo, tak se nám to trošku převrací. Nikolas je mužským křestním jménem. Jeho variantou je jméno Nikola. Stejný původ a význam ho pojí také s mužskými jmény Mikuláš a Mikuláš. Tak pojďme tedy popřát, přeji všem Mikulášům, Mikulášům, Nikolasům pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků a gratulantů. No a vám všem připomínám, pokud máte mezi blízkými nebo máte kamarády, či znáte nějakého Mikuláše, Mikuláše nebo Nikolase, abyste jim nezapomněli popřát, protože já teda se přiznám, že neznám ani jednoho kolegu, kamaráda, známého, který by se jmenoval Nikolas nebo Mikuláš nebo Mikuláš. A propo, včera měli chodit čerti. Doufám, že nikoho z vás neodnesli. Měli jsme koupit mlíko, tak jsme jeli se tmělým městem někde okolo 17. hodiny. A potkali jsme asi dvoje čerty, kteří tedy šli dělat pořádky do rodin, kde mají zlobivé děti. Na to jsme věřívávali. Řada lidí potom nalézala v půjčochách nějakou tu bramboru nebo uhlí. Bývávalo to tak, že to bylo něco, když někdo zlobil, tak dostal uhlí nebo brambory. Teď brambory a uhlí nade vše. Takže nevím, jestli se bude i nadále dávat takto drahocené záležitosti nějakým zlobivcům. No, ale tak je to tak zařízeno. Dobrá, tak to jsme si řekli, kdo co jak slaví. No a já teď vezmu do ruky knížku, která je no, spíš taková brožura. A z té si čteme o tom, jak Třetí říše si tu fašizaci společnosti a to utrpení lidí jak si připravovala ve svých zákonech a jak to asi pravděpodobně někomu muselo být jedno a jak to pravděpodobně nikdo neřešil. No a proto my musíme řešit to, že se nám tady připravují novely zákona o veřejném zdraví, kde by rádi nastavili tu laťku povinného bodání a tak podobně, protože někdy, vždycky někde všechno začíná. Třetí nařízení k zákonu o říšském občanství. Článek 1, paragraf 1. Živnostenský podnik platí za židovský, je-li jeho majitel žid. Druhý odstavec. Živnostenský podnik veřejné obchodní společnosti NEP komanditní společnosti platí za židovský, jsou-li jeden NEP několik osobně ručících společníků. Živnostenský podnik právnické osobnosti platí za židovský, za jsou-li jedna nebo NEP několik osob povolaných k zastupování podle zákona, nebo jeden NEP několik členů správní rady židy. Za B jsou-li rozhodujícím způsobem podle kapitálu NEP hlasovacího práva účastní židé. Rozhodující účast podle kapitálu je dána, náleží-li víc než čtvrtina kapitálu židům. Rozhodující účast podle hlasovacího práva je dána, dosahují-li hlasy židů poloviny celkového počtu. Paragraf 2. Nebyl-li 1. ledna 1938 členem představenstva NEP dozorčí rady akciové společnosti NEP komanditní společnosti na akcie žádný žid, předpokládá se, že židé nemají rozhodující účast podle kapitálu nebo hlasovacího práva. Opačná domněnka platí, byly-li označeného dne členy představenstva NEP správní rady jeden NEP několik židů. Živnostenský podnik platí za židovský i tenkrát, je-li skutečně pod převážným vlivem židů. Čtvrtý paragraf. Filiálka židovského živnostenského podniku platí za živnostenský podnik židovský. Filiálka nežidovského živnostenského podniku platí za židovský živnostenský podnik, jsou-li vedoucí NEP jeden z několika vedoucích židy. Paragraf 5. Říšský minister hospodářství může povolit s platností až do 1. dubna 40 výjimky z předpisu paragraf 1 odstavec 3 písmeno A. Článek 2. Židovské živnostenské podniky budou zapsány do seznamu. Říšský minister vnitra určí úřady, u kterých se tento seznam povede. Za druhé, druhý odstavec, k zapsání do seznamu živnostenských podniků, v nich jsou účastní židé cizí státní příslušnosti, je potřebí povolení říšského ministra hospodářství. Paragraf 8. Zápis do seznamu zařídí úřad. Příkaz musí být doručen majiteli živnostenského podniku. Ten může podat stížnost ve lhůtě 2 týdnů od doručení příkazu. Paragraf 9. Úřad, který učinil opatření, může stížnosti vyhověti. Nechce-li vyhověti, musí věc postoupit k rozhodnutí vyššímu úřadu správnímu. Paragraf 10. Stížnost musí býti podána u úřadu, jehož rozhodnutí se napadá písemně a s odůvodněním. Paragraf 11. Zápis živnostenského podniku do seznamu se provede, jakmile se příkaz k zapsání živnostenského podniku stane nenaříkatelným. Paragraf 12. Přesanou-li předpoklady, které vedly k zápisu, bude živnostenský podnik ze seznamu vymazán. Tvrdí-li majitel podniku, že předpoklady přestaly a jeho žádost o vymazání je odmítnuta, platí předpisy o stížnosti. Tady se dá prostě říci, že udělali schéma, podle kterého je potřeba realizovat evidenci, a pak definovali, jak se povedou seznamy. Všimněte si, i dnes se vedou seznamy. Protože všechny ty aplikace, které mají lidé v telefonech, jsou seznamama. A nejsou to pouze seznamy držitelů té aplikace, jsou to také seznamy těch, kteří v aplikacích nejsou, tudíž jsou to lidé, kteří jsou minimálně podezřelí z toho, že nejsou očkovaní. Druhá hlava D. Čtvrté nařízení k zákonu o říšském občanství. Oprávnění aprobace židovských lékařů zaniknou 30. září 1938. Říšský ministr vnitra nebo místo jim zmocněné může k návrhu Říšské lékařské komory dovolit lékařům, jejíž oprávnění zaniklo podle paragrafu 1, výkon lékařského povolání až do odvolání. Povolení může být dáno s výhradami. Paragraf 3. Židům, jejíž oprávnění aprobace zaniklo a jimž se nedostalo povolení podle paragrafu 2, je zakázáno provozovat léčení. Žid, jemuž se dostalo povolení podle paragrafu 2, smí kromě své ženy a svých manželských dětí léčit jen židy. Kdo úmyslně nebo z nedbalosti jedná proti ustanovením paragrafu 1 neb 2, bude potrestán vězením až do jednoho roku a pokutou neb jedním z těchto. Paragraf 4. Židu nemůže být vydáno lékařské oprávnění. Paragraf 5. Lékařům, jejíž oprávnění aprobace zaniklo podle ustanovení tohoto nařízení, může lékařská komora, jestliže to potřebují a jsou toho hodni, poskytnout podpůrný příspěvek kdykoliv odvolatelný, jestliže byli bojovníky na frontě. To myslí tedy první světová válka. Druhý odstavec. Podrobněji to určí Říšská lékařská komora v dohodě s Říšským ministrem vnitra a s Říšským ministrem financí. Služební smlouvy, které uzavřel židovský lékař, postižený paragrafem 1 jako zaměstnavatel, mohou být vypověděny oběma stranami při zachování výpovědní lhůty 6 neděl k 31. prosince 1938 i tehdy dovolí-li zákonná ustanovení, neb ustanovení smlouvy, zrušiti smlouvu až později. Zákonná ustanovení, neb ustanovení smlouvy, podle níž lze služební smlouvu vypovědět, již dříve zůstávají nezměněna. A tak dál. Zákon na ochranu německé krve a německé cti. Hlava 3. Říšský sněm proniknut poznáním, že čistota německé krve je předpokladem dalšího trvání německého lidu, a protchnut nezlomnou vůlí zabezpečit německý národ pro všechnu budoucnost, se jednohlasně usnesl na tomto zákoně, který se tímto vyhlašuje. Za prvé, sňatky židů se státními příslušníky německé neb druhově příbuzné krve jsou zakázány. Sňatky uzavřené přesto jsou neplatné, i byly-li uzavřeny v cizině, aby se tento zákon obešel. Druhý odstavec. Žalobu pro neplatnost může vznést jen státní zástupce. Nepřípustné jsou sňatky, tedy taková tabulka. Židé německé nebo cizí státní příslušnosti s německým státním příslušníkem krve německé nebo druhově příbuzné. Židé německé nebo cizí státní příslušnosti se státním příslušníkem židovským míšencem s jedním židovským prarodičem. Státního příslušníka židovského míšence s jedním židovským prarodičem a se státním příslušníkem židovským míšencem s jedním židovským prarodičem. Měli to zmáklý přímo v tabulkách. Státního příslušníka židovského míšence se dvěma židovskými prarodiči a sňatek s německým státním příslušníkem krve německé nebo druhově příbuzné. A poslední případ, státního příslušníka židovského míšence se dvěma židovskými prarodiči a sňatek se státního příslušníka židovského míšence s jedním židovským prarodičem. Je tady potom pár paragrafů. Paragraf 2. Mimo manželský styk židů se státními příslušníky krve německé nebo druhově příbuzné je zakázán. Paragraf 3. Židé nesmí zaměstnávat ve své domácnosti státní příslušníky krve německé nebo druhově příbuzné mladší 45 let. Paragraf 4. Židům je zakázáno styčovat říšskou a národní vlajku a ukazovat říšské barvy. Paragraf 5. Kdo jedná proti zákazu paragrafu 1 bude potrestán vězením nebo káznicí. Tady jsou pak tresty. Říšský minister vnitra vydá v dohodě se zástupcem vůdcovým a s říšským ministrem spravedlnosti právní a správní předpisy potřebné k provedení a k doplnění tohoto zákona. To jsou ty oběžníky a tak dál a tak dál. 3a. Právní nařízení k provedení zákona na ochranu německé krve a německé cti. Podle paragrafu 6 zákona na ochranu německé krve a německé cti z 15. září 1935 se nařizuje toto. Paragraf 1. Státními příslušníky jsou němečtí státní příslušníci ve smyslu zákona o říšském občanství. Kdo je židovským míšencem, ustanovuje paragraf 2 odstavec 2 prvního nařízení. Kdo je židem, ustanovuje paragraf 5. Paragraf 2. K sňatkům zakázaným podle paragrafu 1 patří také sňatky židů se státními příslušníky židovskými míšenci, kteří mají jen jednoho prarodiče úplně židovského. Paragraf 3. Státní příslušníci židovští míšenci se dvěma prarodiči úplně židovskými potřebují k sňatku se státními příslušníky krve německé nebo druhově příbuzné nebo se státními příslušníky židovskými míšenci jen s jedním úplně židovským prarodičem dovolení říšského ministra vnitra a zástupce vůdcova nebo místa jimi určeného. Při rozhodnutí třeba zejména přihlížeti k tělesným, duševním a povahovým vlastnostem, žadatelovým k době, jakou je žadatelova rodina usedlá v Německu, k účasti žadatele nebo jeho otce ve světové válce a k jiné minulosti jeho rodiny. Návrh na schválení je třeba podat vyššímu správnímu úřadu, v jehož obvodu žadatel má bydliště nebo se zpravidla zdržuje. Čili zásluhy, zásluhy, zásluhy. Kdo neměl zásluhy, byl úplně mimo jakoukoliv možnost. Jenom paragraf 7. Před sňatkem musí si každý snoubenec prokázat vysvědčením způsobilosti k sňatku. Paragraf 2 zákona o zdravém manželství z 18. října 1935, že není překážky ve smyslu paragrafu 6 tohoto nařízení. Je-li vysvědčení způsobilosti k sňatku odepřeno, je přípustná jen dohledací stížnost. Sňatek uzavřený na německém konzulátu platí za sňatek uzavřený v tuzemsku. Mimo manželský styk ve smyslu paragrafu 2 zákona je jen styk pohlavní. trestný podle paragrafu 5 odstavec 2 zákona je také mimo manželský styk mezi Židy a státními příslušníky židovskými míšenci, kteří mají jen jednoho prarodiče úplně židovského. Paragraf 12, to je zajímavé, protože takhle třeba nás budou jednou označovat, doufám, že ne. Domácnost je židovská, je-li židovský muž přednostou domácnosti nebo členem domácnosti. Za druhé v domácnosti zaměstnán je ten, kdo je přijat do domácnosti v rámci služebního poměru nebo kdo je zaměstnán obyčejnými domácími pracemi, neb jinými obyčejnými pracemi souvisejícími s vedením domácnosti. Státní příslušnice krve německé neb krve druhově příbuzné, které při vyhlášení zákona byly zaměstnány v židovské domácnosti, mohou tam setrvati. V dosavadním služebním poměru dosáhli-li k 31. prosinci 1935 35 let. Cizí státní příslušníci, kteří v tuzemsku nebydlí, ani se trvale nezdržují, pod tento předpis nespadají. Teď jsou tady tresty, zločiny, dělo se tedy tomuto, jak si toto nařízení a tak dále, to je nezajímavé. Hlava 3b, zákaz smíšených sňatků. Oběžník říšského a pruského ministra vnitra z 26. listopadu 35. Zákonem na ochranu německé krve a německé cti z 15. září 1935 ve spojení s prvním prováděcím nařízením k tomuto zákonu ze 14. listopadu 1935 a s prvním nařízením k zákonu o říšském občanství ze 14. listopadu 1935 je jednoznačně a konečně objasněno, v jakém rozsahu jsou v národně socialistickém státu zakázány smíšené sňatky v zájmu zachování čistoty německé krve. Uzavírání sňatků, které v těch předpisech není vysloveně zakázáno, je dovoleno. Za druhé, při uplatňování předpisů vyjmenovaných v odstavci 1 třeba zvláště dbáti tohoto dvojtečka. Za a židem je bez zřetele k jeho státní příslušnosti a k pohlaví dvojtečka za prvé, kdo pochází ze čtyř prarodičů úplně židovských. To je úplně žid. Za druhý, kdo pochází ze tří úplně židovských prarodičů a z jednoho jiného prarodiče. Za žida platí německý státní příslušník bez ohledu na pohlaví, který pochází ze dvou úplně židovských a dvou jiných prarodičů, jestliže za A náležel 16. září 35 k židovské náboženské obci, nebo byl či bude potom do ní přijat, neb za B byl 16. září 35 v manželství se židem, neb potom uzavřel, neb uzavře manželství se židem, neb pochází z manželství se židem vyjmenovaným a tak dále. Pochází, nebo také pochází z mimo manželského styku se židem, označeným pod Alá 2, a narodil se jako nemanželský po 31. červenci 1936. Při posuzování, zda někdo je žid či ne, se zásadně hledí k rase jeho prarodičů. Nejsou-li úplně židovští, pak jsou-li mezi jejich předky některé osoby židovské rasy. Zůstanou tyto osoby při posuzování rasové příslušnosti nepovšimnuty. Zase při posuzování, zda někdo je žid či ne, rozhoduje v zásadě nikoli příslušnost k židovské náboženské obci, nýbrž jen příslušnost rasová. Aby však při provádění důkazu byly vyloučeny nesnáze, je výslovně stanoveno, že prarodič, který náležel k židovské náboženské obci, platí bez dalšího za příslušníka židovské rasy. Proti důkaz není připuštěn. A tak dál, a tak dál. Zákazy sňatku uvedené v předpisech obsažených v odstavci 1 vztahují se na sňatky židů bez ohledu na státní příslušnost. Naproti tomu se vztahují na sňatky uzavírané židovskými míšenci a osobami krve německé neb druhově příbuzné jen tehdy, mají-li tyto osoby německou státní příslušnost. s osobami bez státní příslušnosti, které bydlí v Tuzemsku, neb se tu zpravidla zdržují, bude přitom nakládáno jako s německými státními příslušníky a s osobami bez státní příslušnosti, které bydlí, neb se zpravidla zdržují v cizině. Bude tak nakládáno jen tehdy, měli-li dříve německou státní příslušnost. A tak je všechno pojmenované, výjmenované, zakázány jsou sňatky mezi Židy a státními příslušníky krve německé nebo druhově příbuzné, sňatky mezi Židy a státními příslušníky židovskými míšenci s jedním prarodičem a tak dál, tak dál. Měli to docela zmáklý, musím říci. A to proto, že pochopitelně skrze sňatky se vyváděly majetky. No a to pochopně bylo, jak bych to řekl, bylo to, o co také šlo, protože na jedné straně to byla ta čistota krve, čistota rasy, čistota těle těch všech věcí. No a na druhé straně šlo pochopitelně o majetky těch Židů. Berme to, že to byl boj jedněch Židů proti druhým Židem. Byl to boj jedněch, kteří nechtěli připustit sílící ekonomickou pozici Židů, se kterými oni pochopitelně byli v křížku. Takže není to jenom o tom rasovém, o té rasové záležitosti. Ta rasová záležitost bylo pouze řešení toho, aby se ti lidé připravili o majetky, aby se jejich rodiny v podstatě přestaly vyvíjet, aby rodinné majetky přešly do jiných rukou, k jiným majitelům. To bylo to nejdůležitější. A to všechno okolo bylo takové to kliše. Je zvláštní, že když v koncentračních táborech se začalo s vyhlazováním Židů jako takových a třem Moravákům se podařilo uprchnout do Anglie, tak přestože existovaly třeba takovéto zákony, přestože existovala spousta jiných důkazů, tak anglické úřady pochopitelně odmítly se angažovat jakýmkoliv způsobem, byť třeba kontrolním na úrovni, tedy tenkrát složky, kterou dneska známe pod názvem OSN, čili tenkrát to byly, myslím, Spojené národy, které po první světové válce měly zabezpečit to, aby to krveprolití a brutální zabíjení lidí, tak aby prý se ty věci raději řešily diplomaticky. A místo toho, aby tady byla vytvořena jakási diplomatická nota, komise, která by na základě té noty šla zkontrolovat, co se děje třeba v těch vyhlazovacích koncentračních táborech, aby zkontrolovala dokumentaci, kam zmizeli ti lidé a tak podobně. A tak to všechno vyšumělo. Prostě muž roku Adolf Hitler byl instalovaným člověkem právě anglických zednářů a byl tedy k nějakému účelu nainstalován, bylo to zejména tedy za účelem získání surovinové základny sovětského Ruska. Třetí říše si měla podmanit a dobít sovětské Rusko. No ale to si dáme po písničce, protože my si teďko zahrajeme. Co by jsme si zahráli? Tak zahrajeme si asi Zahradu ticha, tu jsme nehráli dlouho. Tak pojďme. Thank you.
je tam brána zdobená, cestu otevírá, zahradou zelenou, všechno připomíná. Jako dým závodí, mlhou přede mých, vstupuješ do ticha, cestou vyvolený. Je to březový háj, je to borový les, je to anglický park, je to hluboký vřes. Je to samota dnů, kdy si pomalu zrál, v zahradě zelený, kde si za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš, očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš, vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený, přejdou do ticha zas, světlo připomíná, rána slunečných dnů, v zahradě zelený, v zahradě bez snů. Uprostřed závratí, sluncem prosvícený, vstupuješ do ticha, cestou vyvolený.
To jsme si zahráli Projektil, asi jedna jediná jejich písnička, která se jim tak hodně vyvedla. No ale to tak někdy bývá, že se prostě ten hit povede jenom jednou za tu kariéru. No a pak jsou tady kapely, které těch hitů tady prostě valily a valí pořád stále velké množství. A je tady hlava 3C, prováděcí nařízení říšského ministra spravedlnosti ze 4. února 1936 o provádění zákona na ochranu krve a zákona o zdravém manželství. Za prvé na základní myšlenky obsažené v zákoně na ochranu německé krve a německé cti a v zákoně o zdravém manželství bude zhusta třeba mít zřetel i před rozhodováním případů, na něž řečené zákony přímo užívány nebudou. Zvláštní význam mají v rámci nařízení o zjednodušení příslušnosti ve všech rodinných a pozůstalostních. O osvobození od překážky sňatku, osvobození od požadavku dospělosti k sňatku podle paragrafu 1303 a paragrafu 1 nařízení z 31. května 34 o cizoložství jako překážce sňatku. O čekací době podle paragrafu 313 nařízení o připojení zahraničního vysvědčení schopností k sňatku podle paragrafu 4 o ohláškách podle paragrafu 1316 nelze pochybně uvažovat je-li zamýšlený sňatek zakázán, předpisy zákona na ochranu krve neb zákona o zdravé manželství. V případech, kdy uzavření sňatku závisí na svolení státu, je osvobození možné, byl-li předložen doklad o svolení. Na důkaz, že zamýšlenému sňatku nestojí v cestě překážka židovského příměsku v krvi jednoho snoubence, třeba předložití úřadu, který osvobozuje, rodné listy snoubenců a oddací listy jejich rodičů. U nemanželských dětí rodný list matky a je-li znám otec, také jeho rodný list. Snoubenci mají také potvrditi, co vědí o rasové příslušnosti a o náboženství svých prarodičů a prohlásit, že údaje o poměrech svého původu učinili podle nejlepšího vědomí. Úřad, který osvobozuje, může žádat předložení dalších listin, zejména oddacích listů prarodičů, svědčí-li jisté známky o jiném původu, než jak tvrdili snoubenci. Zásadně třeba užívat i při provádění průkazu o původu úplných listin o osobním stavu. Potvrzení nejsou přípustná, za to není námitek proti užívání zkrácených listin podle peského práva. Nemohou-li snoubenci přinést osobní doklady o narození a o sňatku, protože se udali v cizí zemi, ve které se nevydávají státní doklady o osobním stavu, postačí předložit církevní nebo jiné průkazné vysvědčení. V jednotlivém případu může úřad, který osvobozuje, upustit od předložení dokladů nabyli přesvědčení, že snoubenci doklad předložit nemohou a že není překážky sňatku ve smyslu zákona na ochranu krve. Průkaz, že zamýšlenému sňatku nepřekáží zdravotní zákaz ve smyslu paragrafu 1 zákona o zdravém manželství, nebože se nelze na dítě z manželství potomstva ohrožujícího udržení čisté německé krve, musí být po účinnosti paragraf 2 zákona o zdravém manželství podán předložením vysvědčení způsobilosti k manželství. Do té doby se má požadovat předložení vysvědčení způsobilosti k manželství zásadně jen tehdy, má-li úřad, který osvobozuje důvodné podezření, že je tu překážka sňatku ve smyslu paragrafu 1 zákona o zdravém manželství, ne paragrafu 6. První odstavec provinci nařízených zákonů na ochranu krve. Mají-li oba snoubenci cizí státní příslušnost, neplatí pro ně ustanovení zákona na ochranu krve ani zákona o zdravém manželství. Důkaz o původu podle odstavce 12.2 a předložení vysvědčení způsobilosti k manželství nebudíš požadován. Má-li snoubenec cizí státní příslušnost, snoubenka však německou, platí toto. Zákon o zdravém manželství a paragraf 6.1 prováděcí k nařízení zákonu na ochranu krve tu neplatí. Není tedy potřeby předložit přes vysvědčení způsobilosti k manželství. Za B platí paragraf 1 zákona na ochranu krve a paragraf 2.1 provádějící nařízení sňatek je tedy zakázán, je-li žena německé krve nebo píšenkou druhého stupně, muž však žije podle paragrafu 5 odstavec 1 o říšském občanství. Musí být tedy požadován průkaz původu podle a tak dále. Čili tady je celá prováděcí v podstatě plejáda blbostí, ale velice propracovaného systému k tomu, aby pokud se má najít cesta a dají-li se falšovat některé rodné listy a podobně, pak pochopitelně vždy cesta byla nalezena. Ovšem, muselo to být u někoho, kdo nedonášel a nezradil. Jinak tresty byly pochopitelně brutální. Zákon na ochranu dědičného zdraví německého lidu. Říšská vláda se usnesla na tomto zákoně, který se tímto prohlašuje. Za prvé, manželství nesmí být uzavřeno. Za a trpěl jeden ze snoubenců chorobou spojenou s nebezpečím nákazy, takže je obava, že bude povážlivě poškozeno zdraví druhého snoubence nebo potomků. Za B, je jeden ze snoubenců zbaven své právnosti, neb je pod zatímní kuratelou. Za B, trpěl jeden ze snoubenců, třeba nebyl zbaven své právnosti duševní poruchou, pro niž jeho manželství je z hlediska národní pospolitosti nežádoucí. Za D, trpěl jeden ze snoubenců nějakou chorobou dědičnou ve smyslu zákona o zabránění vzniku potomstva dědičně chorobného. Představme si, kdyby takovéto nařízení tedy vyšlo třeba u nás tady v platnost. A teď manželství nesmí být uzavřeno, za a trpěl jeden ze snoubenců chorobou spojenou s nebezpečím nákazy. To znamená, není očkován. Není očkován, tudíž je hrozí riziko a nebezpečí, že by celá jeho rodina a tak dál a rod a bylo to nebezpečné do budoucna. I takto se dá dívat na ty jejich pokusy o povinnost nějakého toho očkování. Tady odůvodnění k zákonu na ochranu dědičného zdraví německého, to jsou pochopitelně takové ty plky. Jsou tady spíš jakoby prováděcí záležitosti. No, první prováděcí nařízení k zákonu o zdravém manželství z 29. listopadu 1935. Mají tady na to zase vyhlášku de facto zpracovanou. Češí z toho taková ta německá preciznost. No, jak se řeší zamítnuté žádosti. Jsou tady potom už na konci různé ty formuláře, které se musely nějakým způsobem třeba vyplňovat a podobně. No, to je nehezké čtení, tady je oběžník k zákonu o zdravém manželství. To znamená provedení zákona na ochranu dědičného zdraví německého lidu. Podle zákona a tak dál. Zase spousta popsaného papíru a spousta definic různých variant a možností. Tak, psal se rok 1935, Německo se připravovalo na zvěrstvo, které nám potom předvedli, no nám. Bylo předvedeno ve formě Třetí říše a to, co předvedli třeba v oblasti pokusu Mengeleho, tak je srovnatelné s tím, co dělají dnes. Akorát, že tenkrát se psal rok 38, 40, 41, 42. Většina území Evropy patřila pod říšskou správu, respektive správu Třetí říše, nebo byla součástí Třetí říše. No a kolik máme hodin? 45. No a lidé určitě zcela bezpečně, řada z nich věřila, že ten svět nemůže být takhle zkažený dlouho, že sám sebe očistí. No a tak byla tady velká skupina lidí, která věřila tomu, že už to jiné nebude a že Třetí říše konečně přinese do mnoha věcí pořádek, vnese jistý stupeň kontroly, vnese možnost, přinese možnosti a vyřeší spoustu neřešených problémů, se kterými se tady potýkali třeba na území Čech a Moravy, tak se potýkali vlády, které se střídaly, ale nic neřešili, jenom politikařili. Bohužel i v tom díle Marie Šulcové o Karlu Čapkovi jsme to mohli číst a mohli jsme se to dozvědět. Já bych teď dal písničku a vytáhneme jinou knížku, budeme se číst něčeho jiného. Takže dáme si, pojďme. No, dáme si Honzu Nedvěda. Pojďme na to.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, babilo uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
Si zahráli trošku dřív, ale to je proto, že jsme zkrátka, nebo že měníme knihu. Beru knihu od dvou půvabných dám, Hana Lipovská, Jana Bobošíková, aby bylo jasno, ale vrátí se Marx a Lenin. No, to bude hodně zajímavé čtení. Po tom, co jsme si četli teď. Prolog, poděkování autorkám. Jsem moc rád, že mohu alespoň symbolickým způsobem podpořit a podílet se na vzniku této knihy a doufám, že nám všem bude jasno. Ještě před několika lety by mě nenapadlo, že od autorů textů, komentářů a fejetonů bude vyžadovat velký kus osobní odvahy prezentovat své názory na stav dnešní společnosti, politickou situaci, ekonomický vývoj a také po 20 letech na tehdejší revoluční dění v České televizi až po současné dědictví, se kterým se potýkáme dodnes. Doba se v řadě věcí změnila a relativizuje se snad už úplně všechno. Za trvalé nadčasové hodnoty se ale vyplatí postavit a hájit je s plným nasazením každý den. Vážím si autorů, kteří nám přinášejí svůj pohled, někdy neotřelí a nastavují zrcadlo dnešní společnosti. Více takových otevřených a politicky nekorektních publikací a názorů. Ještě jednou vám děkuji s úctou, Dalibor Uhlíř. No, je to kniha, kterou jste si pochopitelně mohli zakoupit v průběhu volební kampaně, ale myslím si, že i teď je k dispozici a už taky tady pár mám. Knihu vydalo vytiskly tiskárny Czech Print Center AS, Černokostelecká, vydala NF Distribuce SRO Praze, ISBN 978-80-88-200-20-8. Úvod. Svoboda se nedá koupit, odpovědnost se nedá zdědit, demokracie se nedá nařídit. Málo kdy byl obsah těchto jednoduchých sdělení cítit víc než v listopadu 2019 při oslavách 30. výročí sametové revoluce. Velkolepé mezinárodní konference, koncerty, výstavy, společenské akce, videomapping na národní třídě, dokonce ani obývák Václava Havla, korzo národní a kontinuální zpravodajství, o nich nedokázali zakrýt, že slova svoboda, odpovědnost a demokracie postupně během uplynulých 30 let postrácela svůj obsah, který měla v listopadu 89. Ve svobodu, odpovědnost a demokracii lidé věřili, byli připraveni pro ně pracovat, chránit je, prosazovat je a naplňovat je každodenními činy. Snad nic neilustruje postupnou proměnu naplňování odkazu 17. listopadu 89 lépe než proměna atmosféry u památníku na národní třídě. Před 20 lety, v roce 1999, se tam v den 10. výročí sametové revoluce společně sešly politické špičky. Prezident přišel pěšky, předseda poslanecké sněmovny a premiér přijeli společně jedním vozem, na místě byla též předsedkyně Senátu a čtveřici nejvyšších ústavních činitelů doprovodil také pražský primátor. V roce 2019, 30 let po sametové revoluci, prezident republiky poslal po sekčním šéfovi své kanceláře kytici, v závorce rok předtím byl květinový dar prezidenta republiky demonstrativně vyhozen do koše aktivisty. Předseda vlády se k pomníku připlížil pod rouškou tmy hned z rána v 7.15, aby položil květinu a zapálil svíčku. V závorce rok předtím přišel krátce po půlnoci, kytice byl aktivisty také zničena. A bývalý prezident potvrdil, že na jubilejní výročí listopadových událostí raději odjel z republiky. O společném setkání politických špiček na národní třídě v době, kdy chodí slavit většina občanů, si tedy můžeme nechat jenom zdát. Proměna svobody a demokracie od toho, jak jsme je začali budovat po roce 1989 a jak vypadají v roce 2019, nebyla nikdy cítit tak silně jako ve dnech oslav 30. výročí sametové revoluce. 100 000 demonstrantů, milionů chvilek na Letné vkládali upřímnou naději do hry, jejíž režiséry a dramaturgy neznali, ale kterým ze srdce chtěli věřit. 30 let po revoluci vnímalo jen 6% lidí pozitivně Evropskou unii a pouze třetina hodnotila jednoznačně kladně polistopadové změny. A méně než polovina věřila, že jsou dnešní poměry lepší než před 30 lety. Uprostřed této chmurné atmosféry vznikal první text rodícího se Institutu svobody a demokracie. Nevíme jak vy, ale my jdeme 17. listopadu slavit. Jdeme slavit odvahu, se kterou jsme se před 30 lety vzali zpět zodpovědnost za naše životy, za životy našich rodin a konec konců za život celého našeho národa. Jdeme slavit to nadšení, radost a soutěživost, se kterými jsme se znovu učili pracovat sami za sebe a na svém, se kterými jsme místo boření začali tvořit, se kterými jsme se pustili do podnikání. Jdeme oslavit opravdovou svobodu, tu svobodu, ve které si nikdo neosoboval, právo určovat, zda jsou naše názory dobré nebo špatné. Jdeme slavit svornost a důvěru dnů, kdy jsme se nebáli jeden druhého, protože udavače jsme alespoň na chvíli porazili. Ale jdeme slavit i poznání, že žádná nadnárodní instituce nikomu nepřinese více svobody a že žádný aktivista nedá naší zemi více demokracie. A především jdeme slavit poznání, že svoboda a demokracie jsou jen prázdná slova, pokud je každý den odvážně nenaplňujeme pravdou, prací a odpovědností. Nebojme se, odvahu nám už přece nikdo vzít nemůže, postrácet ji můžeme jen my sami. Uplynuly 4 měsíce a přišel koronavirus a 15. březen 2020. Nocí, kterou končilo výročí počátku německé okupace českých zemí, zněla slova z tiskové konference vlády České republiky. Vláda zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky. Vláda nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště. Vláda nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Dále se odkládají senátní volby. V přímém přenosu jsme sledovali zahájení éry zákazů a příkazů, které znamenaly největší okleštění svobody a demokracie po roce 1989. Ústavní činitelé si lehce osvojili carské manýry, když z televizních obrazovek několikrát denně hřímali zakazuje se, nařizuje se, povoluj. Koronavirová krize ještě ani pořádně nezačala a už mnozí pochopili, že pod rouškou lze ukrýt nejen tvář, ale také chyby, selhání, podvody a slabosti. Natažené ruce domáhající se dotací, podpor a státních úvěrů za cenu zadlužení dokončily pevně nasměrování naší země z cesty trhu a kapitalismu na cestě centrálního řízení a evropského socialismu. Od svobody k nesvobodě. Od parlamentní pluralitní demokracie, založené na stejném respektu ke každému občanovi, k demokracii liberální, založené na nerovném přístupu k různým skupinám občanů. Kniha, kterou právě otevíráte, tuto cestu dokládá na příkladech dopadajících na životy každého z nás. Ukazují prvky zbabilosti a strachu, prospěchářství a zrady, lži, nevzdělanosti a falše. První část shrnuje ekonomické texty, které vypovídají o pochybných číslech, kterými se jedni ohánějí a druzí jimi slepě důvěřují, o bezohledné krádeži majetku našich dětí při ohromném zadlužování i o vzniku nové kasty placených nepracujících. Druhá politická část se slovy Hamleta věnuje výsměchu doby aroganci mocných, průtahům soudů, nadutosti úřadů a ústrkům, co slušnost věčně sklízí od lumpů. Ukazuje obludný rozměr naší kapitulace před bruselskou mašinérií, naši odevzdanost a lhostejnost, se kterou se místo záchranného lana chytáme katovy oprátky. Zásadní roli v dennodenním boji o svobodu a demokracii hrají média. Takzvaní hlídací psi demokracie ovšem projevují v klíčových momentech takřka zázračný talent, když se neomylně stavějí na stranu bojovníků proti demokracii a podporují uzurpátory svobody. Volby do Rady České televize a 20. výročí televizní krize vyvolaly v mnohých nutkání už zase vytáhnout spacáky. Třetí část knihy proto věnujeme jednak vzpomínkám na dobu před 20 lety, jednak popisu současné situace veřejnoprávní televize. Konečně čtvrtou část knihy tvoří 3 ankety, ve kterých respondenti hledali odpovědi na 3 otázky, které zasahují do oblasti historie, ekonomie i etiky. Jednotlivé texty dokládají, že sedíme na sedadle spolujezdce, porouchaného vozu, který se řítí špatným směrem. Jeho šofér ho není schopen ovládat. Buď budeme odevzdaně čekat na nevyhnutelnou tragédii, nebo se pokusíme převzít řízení, anebo z vozu vyskočíme. Jiné možnosti nemáme. Hana Lipovská a Jana Bobošíková. Tak, jak jsme na tom s časem? My jsme si hráli pochopitelně dříve, než jsme museli. Výborně, máme celou. Takže si zahrajeme někde, myslím, o půl. Za prvé, dluhy, škrty, dotace. Vláda České republiky, Jánošík na ruby. Chudým bere, bohatým dává. Česká vláda schválila 27. dubna 2020 návrh ministra vnitra Hamáčka darovat republice San Marino, maličkému státu obklopenému ze všech stran Itálií, zdarma roušky a respirátory. A to v počtu, kdy na každého občana San Marina připadají dvě české roušky a na každého třetího jeden respirátor. Jedná se o nebývalé velkorysý dar, uvážíme-li, že HDP na osobu v San Marinu je více než dvojnásobné oproti českému. Do San Marina jej osobně dopravili představitelé českého hasičského sboru. Bohatý ministát, jehož občany jsou dvakrát bohatší než Češi, Moravané a Slezané, však dopadl lépe než Slovinsko. Ačkoliv jsou Slovinci o polovinu chudší než Sanmariňané, půl milionu roušek jim Česká republika z rozhodnutí naší vlády pouze zapůjčila. Je dobře, že jsme solidární s těmi nejmenšími. Vybavit dvěma rouškami zdarma Německo nebo Čínu by českého daňového poplatníka vyšlo výrazně dráž. A kolik roušek a respirátorů jste od vlády dostali vy? Droždí není, mohou za to dotace a regulace. Po rouškách, respirátorech a paralenu došlo i na droždí. S nedostatkem droždí, stejně jako s nedostatkem roušek, si samozřejmě česká domácnost umí poradit. Vyrobit doma dokážeme s výjimkou paralenu snad cokoliv. Podstatné spíše je, proč po 30 letech opět hledíme do prázdných regálů. Droždí došlo v mnoha dalších zemích. COVID-19 nás opět naučil péci, poptávka po droždí celosvětově roste a zákony trhu takřka učebnicově fungují. Kanadské drožďárny proto horečně hledají nové zaměstnance a německé schánějí obalový materiál na malé drožďové kostičky. A jaké problémy řeší české drožďárny? Žádné. Poslední drožďárna u nás totiž přestala fungovat v roce 2005. Když není droždí v kanadském Quebecu, tamnější drožďárna okamžitě navýší kapacitu výroby a začne nabírat nové zaměstnance. Když není droždí v Německu, tamnější drožďárny seženou obalový materiál a co nejrychleji dopraví droždí na regály supermarketu. České republice nezbývá, než spoléhat se na dovoz. Naším problémem je, že už žádnou drožďárnu nemáme. Není tedy kde zvyšovat výrobu. Přitom ještě na sklonku 90. let u nás fungovaly 4 drožďárny. Poté tu nejúspěšnější koupil největší světový výrobce droždí. Jeho zástupci tehdy slíbili upřednostnit domácí výrobu a růst kvality i množství tak, abychom dokázali i po vstupu do Evropské unie odolávat vyspělé zahraniční konkurenci. Globální gigant se sídlem ve Francii, tehdy před Českým úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, argumentoval tím, že ve svých 20 továrnách po celém světě zvýšil kapacitu výroby droždí v průměru na dvojnásobek a žádnou neuzavřel. Zásadním slibem pak byla vize České republiky coby úspěšného vývozce. Uplynulo 20 let a jsme čistým dovozcem. Francouzská společnost před Českým antimonopolním úřadem slíbila také rozšíření čističky odpadních vod a mohutné investice do ekologie provozu tak, aby olomoucká drožďárna splňovala příslušné ekologické normy. Obchod byl v roce 1999 schválen. V roce 2004 jsme vstoupili do Evropské unie a na plné obrátky se roztočil kolotoč ekologických regulací. V roce 2005 Pak proběhla tiskem krátká zpráva, dvoutečka. Olomoucká drožďárna ukončila výrobu a 95 zaměstnanců tak bylo kvůli novým normám v likvidaci odpadních vod v červnu propuštěno. Mimo jiné i proto, že pro drožďárnu bylo velmi nákladné dodržet směrnici EU v oblasti vodní politiky. Nemáme droždí, nemáme ani drožďárny, máme drahou bruselskou regulaci. Máme Unii, ve které jsme sebou členské státy dotacemi soupeří o firmy. Máme firmy, které mezi sebou soupeří o státní a bruselské dotace. Chybí nám však firmy, které mezi sebou na volném trhu soupeří o to, kdo nejrychleji, nejkvalitněji a nejlevněji obslouží zákazníka bez dotací. A tedy bez peněz daňových poplatníků. 10. dubna 2020. Česká republika byla, to je takový kvíz, Česká republika byla konkurenceschopnější za A v roce 2010, za B v roce 2020. Logické je, že za A je správně. Prodlužíme se k vyšší konkurenceschopnosti? Zatím to tak nevypadá. Konkurenceschopnost naší ekonomiky je nižší než před 10 lety. Česká republika je v žebříčku Světového ekonomického fóra na 32. místě. V roce 2010 jsme byli výš, obsadili jsme příčku s číslem 31. V roce 2020 je tedy naše země podle Světového ekonomického fóra méně konkurenceschopná, než byla v roce 2010. Vláda přitom v lednu letošního roku schválila rámec pro tvorbu hospodářské strategie České republiky s cílem posunout Českou republiku do roku 2030 mezi 20 nejkonkurenceschopnějších ekonomik světa, tedy nejméně o 12 příček nahoru. Já bych to okomentoval asi jednoduše. Cítíte tam tu konfrontaci těch plků, keců, slibů s tou realitou? Že vlastně všechny ty otázky dopředu, třeba s tou francouzskou firmou, která koupila drožďárny, že to všechno bylo už obslouženo dopředu. Oni se k tomu zavázali. A potom na základě toho, že to od nich někdo chtěl, tak to, k čemu se zavázali, se stalo důvodem pro uzavření těch firem. Jak je možné, že to nikdo nevymahal? Jak je možné, že nikdo nezrušil nákupy těch drožďár? Jak to, že nikdo nezrušil kupní smlouvy, které byly pregnantně porušeny ve chvíli, kdy měly být plněny? Inu není žalobce, není soudce. Tři pandemické rány. Navzdory je spirále strachu, ve které jsme se ocitli, není naše situace tak bezprecedentní, jak si rádi namlouváme. SARS či ptačí chřipka vedly v uplynulých dvou dekádách ekonomii k zevrubnému odhadování ekonomických dopadů pandemie. První nejvrnější scénář odpovídá hongkongské chřipce z roku 1968, střední varianta asijské chřipce z roku 1957 a konečně nejvážnější scénář kopíruje dopady španělské chřipky z let 1918 až 20. Nejčernější možnou variantou, která je zmiňována jen polohlasně, je černá smrt, morová rána z epochy vlády Karla IV. Tyto scénáře nás učí, že pandemie zasahují ekonomiku třemi ranami. První pandemická rána dopadá na pracovní sílu. V krajním případě řádění viru část populace podlehne. Podle optimističtějšího scénáře jsou nemocní po delší dobu pouze vyřazení z trhu práce. Zatímco morová rána ve 14. století zabila zhruba 60% evropské populace, španělské chřipce podlehlo podle různých odhadů 50 milionů lidí, tedy asi 2% tehdejšího světa. Asijská chřipka má na svědomí do 2 milionů a hongkongská kolem milionu životů. Pro srovnání. S příznaky COVID-19 do konce dubna zemřelo méně než 90 tisíc lidí, což je proporcionálně asi 1800krát méně než v případě pandemie a razanci španělské chřipky. U mírnějších pandemí, jako byl SARS, ptačí nebo prasečí chřipka, je dopad této první pandemické rány přibližně 0,5% hrubého národního produktu. Tyto pandemie totiž útočily především na nejslabší a tedy zároveň ekonomicky nejproduktivnější skupinu populace. Oproti tomu španělská chřipka zasáhla především generaci ekonomicky aktivních mladých mužů, což například jen ve Spojených státech vedlo k propadu strojírenské výroby takřka o pětinu, to je skoro o 20%. Druhá pandemická rána. Hospodářství vzniká v důsledku naší opatrnosti a snahy předejít vyústění pandemie v apokalyptickou katastrofu. Nakažlivé choroby například rády cestují podél hlavních dopravních tepen. Ve středověku se jim líbilo v blízkosti přístavů. Ve Spojených státech na přelomu 19. a 20. století cestovali po železnici. Dnes si vybírají letiště. Současné uzemnění letecké dopravy je proto srovnatelné s 11. zářím 2001. Nejvážnější z novodobých pandemií SARS v roce 2003 snížila měsíční objem letů v Asii a Oceánii o 35%. Oproti tomu koronavirus vedl k propadu komerčních letů o 70%. Spolu s dopravou se zastaví také cestovní ruch. Okamžitě po vyhlášení nouzového stavu například kleslo vyhledávání letenek na českém Google o 90% a zájem o ubytování se propadl na pětinu v současnosti, čili na 20%, čili o 80%. V současnosti se však vyhledávání pozvolna vrací zhruba na 60% před krizového stavu. Jedním z nejstarších opatření k zamezení šíření epidemií a epidemii je také uzavření škol. Už vznik samostatného Československa na podzim roku 1918, například čeští školáci kvůli španělské chřipce oslavili doma. Kromě dětí a rodičů samotných trpí pandemiemi především zdravotnictví a sociální služby. Maminky školáků, které musí zůstat s dětmi doma, totiž tvoří, podle odhadu britských ekonomů, zhruba třetinu zaměstnanců. Spolu s pandemií pokračují i další opatření. Postupně zastavují výrobu velké podniky, obezřetnostní politika vlád pak může vyústit až v karanténu spojenou s omezením pohybu. První oficiální karanténa v dějinách se týkala námořních lodí, které v roce 1374 mířily do přístavu v Benátkách. Centrum tehdejšího obchodu vyhlásilo pro přijíždějící posádky přísnou 40-denní izolaci jako ochranu před šířením nové morové rány. A právě 40 dní italský Quaranta Giorni dalo karanténě název. Koronavirový nouzový stav spojený s přísnou karanténou odstavil část české ekonomiky. Víme, že se zastavila kola automobilového průmyslu, usnul cestovní ruch, restaurace a veškeré kulturní zařízení, ovšem jak velký zásah ekonomika dostala, netušíme. Jistým kompasem jsou data z EET, podle kterých zavřeli 3/4 firem, či data o zatížení energetické sítě. Nejnižší hodnot dosahuje den, kdy se hospodářství v celé zemi prakticky zastaví. Poté, co vláda vyhlásila nouzový stav, začala spotřeba energie klesat, k výraznému zlomu však došlo až ve čtvrtek 19. března, první den bez výroby automobilek Škoda a TPCA. V současnosti je průměrně o desetinu nižší než před počátkem velké karantény, což přibližně odpovídá běžnému víkendovému stavu. Snahy vlád vyhnout se infekci jsou na celých pandemických manévrech nejdražší. Nejisté vyhlídky, omezení příjmu, obava z neschopnosti splácet úvěry i první vlna propouštění vedou k poklesu spotřeby, jen z části vyrovnávanému růstem vládních výdajů. Odhady celkových dopadů preventivních opatření se pohybují od střízlivých 2 až 4% po 8% HDP. Důsledky prvních dvou pandemických ran jsou pro ekonomiku v krátkém období nepříjemné, ale sami o sobě nemusí být nikterak tragické, neboť se nijak výrazně neliší od dopadů běžné cyklické ekonomické recese. Skutečně osudový úder ekonomice může zasadit až třetí historicky unikátní pandemická rána, vyvolaná řešením dozvuků virové krize. Posledních 10 let se mnohé ekonomiky usilovně snažily zakrýt systémové problémy. Přiznat škodlivost leckterých regulací je pro vlády i mezinárodní organizace takřka nemožné. A přiznat chyby při plánování výroby je v prostředí nadnárodních korporací přímo neomluvitelné. Koronavirová krize nabízí elegantnější a rychlejší výmluvu. Stáhnout část výroby zpět do mateřské země znamená v klidných časech válku s odbory. Neobnovit kus výroby a svést to na koronavirus je méně bolestné. Oblíbená marketingová floskule. Krize znamená příležitost, dostane zcela nový význam, pokud si díky antivirovým balíčku může těžkopádný nadnárodní gigant sáhnout na peníze tuzemských daňových poplatníků. Jak zatím vypadá ideální třetí pandemická rána v české praxi? Dluhy mají platit věřitelé, nájmy majitelé nemovitostí a tuzemskou dovolenou zaměstnavatelé. Volá se po znárodňování a vstupu českého státu do klíčových podniků. Ani slovo o škrtech a šetření. Hluboké zatnutí sekery do státního rozpočtu je přitom z dlouhodobého hlediska mnohem ničivější než jednorázové seškrtání výdajů rozpočtových kapitol na úroveň roku 2018. Za první dvě pandemické rány nemůžeme a pravděpodobně je přežijeme bez větších problémů. Třetí ničivá rána však nevyhnutelná není. Její průběh máme v rukou jen my sami. 18. dubna 2020 napsáno. Zase tady takový kvíz. Euroskupina v inkluzivním formátu jsou za A. Studenti předmětu evropské hodnoty a asistenty pedagoga. Za B. Ministři financí eurozóny, včetně asistentů. Za C. Ministři financí členských států Evropské unie. Ano, za C je správně. Inkludovaná euroskupina. V Institutu svobody a demokracie se zabýváme mimo jiné i veřejnými rozpočty v době po koronavirové. Při studiu podkladů z Evropské rady nás však zaujaly závěry předsedy Charlesa Michela, zveřejněné po videokonferenci se členy Evropské rady 23. dubna 2020. Největší představitel Evropské unie v této zprávě mimo jiné sdělil dvojtečka. Euroskupina v inkluzivním formátu bude hospodářskou situaci nadále pozorně sledovat a připravovat podmínky pro stabilní oživení, co se skrývá pod záhadným souslovím Euroskupina v inkluzivním formátu. Euroskupina sdružuje ministry financí zemí, jejichž měnou je euro, a jejím hlavním úkolem je koordinovat hospodářské politiky mezi státy platícími eurem. Poprvé zasedala v Lucemburku v roce 1998. Kdy ovšem vznikla tzv. Euroskupina v inkluzivním formátu, tedy euroskupina rozšířená o všechny ministry financí zemí, které eurem neplatí, se nám v oficiálních unijních materiálech dohledat nepodařilo. Jo, někdy to je prostě nemožné. Vidíte? Zajímavé pohledy, zajímavá otočení se do již tenkrát jednoznačně známých záležitostí. A co to bude, kdyby ta kniha byla psaná dnes? Jak vyhladovět Minotaura. O ekonomických zákonitostech se na rozdíl od zákonů nehlasuje. Zákonitosti nevznikají na základě konsenzu. Neurčují ani marketéři, ani spindoktoři, ani lobbysté, ba ani průzkumy veřejného mínění. Ekonomické zákonitosti tu prostě jsou, stejně jako slunce, voda nebo vzduch, stejně jako fakt, že žádný oběd není zadarmo. To, že slyšíme konsenzus, že zdroje jsou, že rezervy máme a že dluh není problém, neznamená, že ekonomické zákonitosti přestaly platit. Platí dál a je jen otázkou času, kdy nás vyvedou z omylu, že k svobodě a prosperitě se lze prodlužit. Jediná číselná kotva, kterou má nyní české hospodářství k dispozici, je plánovaný schodek státního rozpočtu. Původně měl být 40 miliard korun. 20. března 2020 oznámila ministryně financí, že očekává schodek větší než 100 miliard. O 3 dny později už sněmovna schválila deficit 200 miliard, dnes je schváleno 300 miliard. Odhady analytiků jsou dvojnásobné. Obří schodek státního rozpočtu umožní zazáplatovat hluboké díry české ekonomiky a společnosti. Řada z nich ovšem nikterak nesouvisí s koronavirovou krizí. Naopak, koronavirus a s ním mohutně šířený strach poslouží jako kouřová clona, která zakryje dofinancování neefektivních podniků, rozpočtové chyby z minulých let, neschopnou byrokracii a všeho schopný stát. Doposud největší deficit státního rozpočtu přinesla tzv. Velká recese v roce 2009. Tehdejších 192 miliard je však jen zlomkem toho, co nás zřejmě čeká v době po koronavirové. V roce 2011 měl současný premiér jasno, deficit je ztráta. Kdyby mi někdo sestavil business plán se ztrátou, tak ho vyhodím. Pokud je premiér konzistentní, měla by se šéfka státní kasy začít bát o místo. Tvrdí totiž, že to máme pod kontrolou, protože zatímco Itálie má dluh 130% HDP, my budeme mít 32%. Jednání ministerstva financí je nezodpovědné, ale z politického hlediska alespoň pochopitelné. K tragickému směřování naší země přispívají odborníci, kteří by při své znalosti ekonomických zákonitostí měli být protiváhou nárokového populismu, od kterých očekáváme, že vládě budou konstruktivně oponovat a v rozmařilém zadlužování ji brzdit. Experti z Národní ekonomické rady vlády NERV, ale mají brzdové destičky nebezpečně sjeté. O to víc šlapou na plyn. Ekonom Lukáš Kovanda z Národní ekonomické rady vlády by letos cílil veřejný dluh na 45% HDP. Podle bývalého zástupce České republiky ve Světové bance Miroslava Zámečníka dluh nepředstavuje problém, protože máme jedno z nejmenších zadlužení v Evropě. Kdo by čekal, že se vůči vládní NERV vymezí alespoň ekonomové ústředního krizového štábu ministra Hamáčka, bude zklamán. Podle další členky NERV Ilony Švihlíkové dluh není téma a podle člena krizového štábu ekonoma Filipa Matějky je veřejný dluh naštěstí poměrně malý, takže si můžeme dovolit velký deficit. V dluhu nevidí problém ani člen obou expertních týmů profesor Švejnar. Guvernér České národní banky přitakává, protože přece máme obrovský fiskální prostor. Překvapivě se shodnou také odboráři se zaměstnavateli. Zatímco souhlas se zadlužováním u odboru nikoho nepřekvapí slyšet od šéfa hospodářské komory, která má zastupovat podnikatele, že i kdybychom zhoršili podíl dluhu na HDP z 30 na 40 až 45%, tak spousta zemí v Evropské unii nám to bude závidět, protože různá pravidla teď přestanou platit. Svědčí o absenci veškerých brzdových destiček, byť i zcela světých. Až tedy premiér začne vyhazovat ty, kdo sestavují deficitní business plán naší země, bude řada ekonomů studovat nezaměstnanost velmi zblízka. Je pravda, že máme poměr dluhu k hrubému domácímu produktu nižší než jiné státy. Není však pravda, že si můžeme růst státního dluhu dovolit. Není pravda, že máme rezervy. Rodina, která si vezme hypotéku na 40% ceny nemovitosti, nemá rezervu jen proto, že si jiné rodiny žádají o hypotéku na 80 nebo 100%. Kdo nezvládne hypotéku splácet, musí dům prodat. Zemi prodat nelze. Majiteli lze sáhnout na osobní majetek. Vlastníky naší země jsme ale jen my sami. Chybná rozhodnutí námi zvolených manažerů, proto budeme platit také jen my sami. Exekutor nám nezabaví Karlštejn nebo Vltavu. Náš dluh budeme splácet úpadkem školství a zdravotnictví nebo zhroucením důchodového systému. Minulé chyby a selhání konkrétních lidí dluh neřeší, jen přenáší do budoucnosti, a to na všechny. Jedná se přitom o dědictví, kterého se naše děti nebudou moci zříci. Znovu a znovu slyšíme, že se z krize neproškrtáme. Škrty však nejsou nástrojem represe, škrty jsou nástrojem ke svobodě. Naopak dluhy jsou cestou do otroctví. Řekové obětovali Minotaurovi své mladé dívky a chlapce. Náš Minotaurus v podobě všeho schopného, bezskrupulózního státu, populistické nárokovosti a arrogantní byrokracie projídá prostřednictvím zadlužování budoucnost našich dětí. Bestie, kterou krmíme dluhem, nás nakonec sežere. Bestie, kterou pomocí škrtů vyhladovíme, pojde sama. Vyhladovění Minotaura vrátí svobodu, sebevědomí a prosperitu celé zemi. Vrátí elán i podnikavost jejím dětem. Plán na vyhladovění Minotaura přitom není složitý. V roce 2018 byla naše ekonomika v obstojné kondici. Jednalo se o jeden z mnoha roků, ve kterém jsme se podle našich představitelů měli nejlépe v historii. Novela zákona o státním rozpočtu pro rok 2020 proto nepotřebovala navyšovat schodek o 300 miliard. Bohatě by bylo, bývalo stačilo vrátit jednotlivým kapitolám jejich dva roky staré rozpočty a rozpomenout se, jak se tehdy hospodařilo. Právě zde, nikoli v hlubším zadlužení, byla rezerva o objemu zhruba 250 miliard korun. Šlo to i bez dluhu 26. dubna 2020. 9. června 2020 vláda schválila zvýšení deficitu státního rozpočtu na rok 2020 na 500 milionů korun. Stačila na to jedna věta. Jak o tomto bezprecedentním zadlužení, které nesnese srovnání ani s válečnou ekonomikou, referovala česká média? Hospodářské noviny, strana 1. Halo noviny, strana 2. Blesk, strana 6. Česká televize, Události, zpráva 7. Mladá fronta, Dnes, strana 9. Právo, strana 15. Lidové noviny, žádná zpráva. Tak já si myslím, že bychom si teď mohli zahrát, teď na to přesně ten čas, protože ta kniha je velice zajímavá. Musím říct si, v té časozběrnosti, to za A, a za B v té konfrontaci možných postupů s tím, jak jednoduše a lacino na příkaz byl tento stát rozprodán a zadlužen do budoucna. Proč? Protože máme ještě nějaké to litium, protože máme ještě spoustu majetků mezi lidmi, protože zkrátka je co vykrást. A tak to všechno, co máme, se prodává právě teď před našima očima, prodává se to našim věřitelům. Oni si s tím budou dělat, co chtějí. My si můžeme myslet o tom, co máme, co chceme. My totiž už skoro nemáme vůbec nic. Tak zase dáme Já nevím, teda už jsem zbývá jenom jedno. Pojďme na to. Pojďme si zahrát Olympik.
Vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, to je parta, je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak, přichází Marta Jandová.
Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás, když si noci vyšel ven, snad se strhl čas, druhý čas. Když tě našel noční hlídač, byl by pojem tý vypádnýho kluka, a nebej to, že ve svejde si kluka, a nebej strachu, mohlo to by všechno jiná. Možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už klíběl, že jsi křivě šlap, křivě šlap.
I když byl někdo k tobě krutej, proč jsi znova začal mezi svýma, tvůj pocit křivdy se pak těžko zbývá, ty hledáš jinou vždycky jenom druhé.
V této písničce ronila slzy matka. Ve skutečnosti ten náš příběh je o tom, že ronit slzy budou děti. Řada současných rodičů tedy schvaluje to, že je potřeba se zadlužovat. Protože je to pohodlné. Je to pohodlné. Volný blok využil to, co zpracovala děvčata Jana Bobušíková a Hana Lipovská, rozpočet včetně ekonomického plánu na oddlužení naší země do roku 2030. Bylo to součástí volební kampaně, bylo to i tak předáno bez ohledu na výsledky voleb, tak to bylo předáno vládě jako alternativní varianta, bylo to předáno pochopitelně i parlamentu jako alternativní varianta toho, co si bude tato země schvalovat jako svoji budoucnost. Protože toto se bavíme o rozpočtu 2020. Je potřeba schválit rozpočet na rok 2022, který zatím není. A tragický přístup, plný omylů, rádoby expertů. A to vidíte, jako ty rádoby experti typu Flegr, Primula a další bych mohl jmenovat. Lidi, kteří nemají ani medicínské vzdělání, a pozor, mluví do toho, jak se to bude vyvíjet. Tak to samé v ekonomické soutěži nebo v ekonomické úrovni, v ekonomické sekci, chcete, nebo odbornosti. Absolutní nýmandi říkají tvrdí, že přestali platit ekonomická pravidla. Přestala platit ekonomická pravidla. Otřesné, děsné, děsivé a děsící. Tak kdo se bojí květáku? Institut svobody a demokracie je přesvědčen, že skutečná míra inflace je vyšší, než vykazuje Český statistický úřad. V dubnu podle odhadu Institutu svobody a demokracie vzrostla meziročně cenová hladina minimálně o 4%, nikoli o oficiálně uváděné 3,2%. Česká míra inflace ve výši 3,3% podle Bruselu, respektive 3,2% podle ČSU. Je pochybné číslo odhadnuté podle pochybné metodiky na základě ještě pochybnějších dat. Na základě těchto pochybných čísel však následně dochází k pomílené konstrukci monetární politiky se všemi závažnými důsledky. V hospodářsky mírových dobách jsme si zvykli, že Český statistický úřad, ústřední orgán státní správy, zveřejňuje rychle dostupná, kvalitní, detailní čísla o míře inflace. V době koronavirové války, kdy informace o cenové hladině nejvíce potřebujeme, sice máme k dispozici číslo, dokonce s desetinným místem, nevíme o něm ovšem takřka nic. Víme jen, že je naprosto nepřesné a nedůvěryhodné. Česká ekonomická statistika má za sebou bohatou historii a patří k nejkvalitnějším na světě. Je proto tragické, že se kvůli zapojení ČSU v unijním evropském statistickém systému nedokázala v krizových momentech emancipovat do Bruselu. Na rozdíl od české vlády, která 13. března uzavřením hranic rozhodla o emancipaci od komise a de facto jednostranně vypověděla Schengenskou dohodu. Pokud bychom použili vlastní statistickou metodu, neskreslenou bruselskou optikou, měli bychom možná lepší vstupní informace nejen pro občany, ale zejména pro konstrukci efektivní krizové fiskální a monetární politiky. Z těchto důvodů se rozhodla nezveřejňovat nekvalitní data o dubnové inflaci, například největší světová demokracie Indie. Indická centrální banka oznámila, že chce o své monetární politice rozhodnout raději na základě zvláštního alternativního průzkumu, než podle snadno zpochybnitelných údajů. Podobně americký vládní úřad Bureau of Labor Statistic uvádí, že nebude zveřejňovat podrobnější cenové indexy, nebude-li schopen zaručit jejich vysokou kvalitu. Eurostatu bohužel stejná odborná pokora chybí a tak je v dnešní EU možné vést zcela nesmyslné debaty nad zcela nevěrohodnými daty a na jejich základě konstruovat ve skutečnosti destruktivní měnovou politiku. Jak je možné brát vážně data, podle kterých byla v zavirovaném dubnu deflace ve 13 státech? Jak je možné slepě věřit v další pokles cen kvůli minulému jednorázovému šokovému zlevnění ropy, když ropa začala opět výrazně zdražovat? Jak je možné ignorovat propast mezi bezprecedentním zdražováním potravin, které vidí spotřebitelé v obchodech, a meziměsíční českou deflací, reportovanou statistickým úřadem? V evropském přístupu ke statistikám je evidentně něco špatně. Cílem této analýzy je ukázat co. Centrální bankéři ve svých vyjádřeních očekávají buď dezinflaci, to je zpomalení tempa růstu cenové hladiny, nebo dokonce deflaci. Viceguvernér České národní banky Marek Mora například nedávno uvedl, že ceny budou klesat, tempo růstu cen se bude snižovat. Obavou z horšího scénáře, podle kterého by šly ceny dokonce pod nulu, pak vysvětluje rozvolněnou měnovou politikou. Podobně člen bankovní rady Vojtěch Benda říká, že inflace je na sestupu a vysvětluje, že kvůli současnému ekonomickému a pandemickému vývoji existují obavy, že ceny půjdou dolů a inflace bude výrazně klesat. Jak rozumět obavám z dezinflace, respektive deflace, ve světě titulů ceny potravin i elektřiny raketově rostou? Máme skutečně důvod obávat se deflace, když cena květáku hrozí překročit 100 korun? Hrozí nám vysoká míra inflace, jak se obává spotřebitel, anebo deflace, jak tvrdí vládní a bankovní ekonomové? Spor o inflaci je sporem o charakter příští krize. Koronavirová aféra vyvolala vůbec poprvé v mírové historii dlouhé, záměrné, takřka celosvětové zmrazení či zastavení ekonomiky, takzvaný lockdown. Česká vláda naše hospodářství prakticky uspala. Nejednalo se o lokální umrtvení, nýmrž o celkovou anestezii pacienta, který byl již tak velmi vážně nemocný a u kterého jsou okolnosti probuzení i kvalita jeho následného života více než nejisté. Obecně platí, že vážně nemocný pacient nemá být zbytečně vystavován riziku narkózy. O nadcházející recesi, kterou stále ještě nemůžeme s určitostí identifikovat, neboť neznáme makroekonomické agregáty za druhý kvartál, toho proto víme jen tuze málo. Recese na straně agregátní poptávky je skutečně doprovázena poklesem cenové hladiny. Důvody k této klasické recesi máme v době koronavirové 3. Spotřebitelé sice byli ochotni nakupovat, ale nemohli, neboť řada obchodů a velká část sektoru služeb byla v dubnu zavřena z rozhodnutí vlády, ministerstva zdravotnictví a především příslovečných epidemiologů. Část našich jarních úspor byla vynucena. Nebylo možné utrácet, protože hospody byly zavřené. Nemělo smysl kupovat letní zájezdy s nejistou realizací a jen málo kdo by si troufl pořídit osobní automobil v e-shopu. Šetrnost je také důsledkem strachu z budoucnosti. Po měsících bujarého utrácení a prudkého růstu mest se najednou všechny dosavadní jistoty otřásly v základech. Americká čísla z trhu práce pak obavy z další vlny propouštění posílila. Část úspor je vyvolána důsledky karantény. Při zákazu vycházení se například ušetřilo na benzínu nebo čistilně obleků. K těmto třem důvodům na straně spotřeby je nutno přidat pokles vývozů, neboť uzamčení se týkalo většiny našich obchodních partnerů a také pokles investic podniků, které zůstaly z velké části zavřené. Celková agregátní poptávka, respektive hrubý domácí produkt, tak klesá spolu s cenovou hladinou. Poptávky však může být nejen vyvážen, ale dokonce převýšen poklesem agregátní nabídky. Hlavním důvodem nabídkového šoku, zejména v oblasti potravinové výroby, je nedostatek pracovníků. Ve Finsku loni pracovalo 16 000 zahraničních zemědělských dělníků. Letos je podle apelu finské vlády budou muset nahradit mladí Finové. Britská vláda podobně apeluje na vlastenecké cítění Britů. Německé zemědělství ročně zaměstnává na 300 000 zahraničních pracovníků, především Rumunů a Poláků. Letos má dostat zvláštní povolení k příjezdu necelá třetina. V českém zemědělství pak podle ministerstva chybí aktuálně 3,5 tisíce, výhledově dokonce 5 000 pracovníků. V Jemenu se dokonce hovoří o hrozbě hladomoru. Přidejme k tomu sucho, neúrodu, omezení dopravy, zemědělské dotace a výsledkem je květák dražší o 67%, cukr, vepřová pečeně nebo mouka dražší o pětinu, čili o 20%, a jabka o 40%. Existují tedy relevantní důvody, jak pro růst, tak i pro pokles cen. Zodpovědná vláda proto musí nervózně vyčkávat na čísla z reálné ekonomiky a v mezičase se snažit, pokud možno, na nic nesahat, nic neměnit, ničím nehýbat. První zdánlivě tvrdá čísla z 13. května 2020 na první pohled podporují hypotézu poklesu cenové hladiny, a tedy klasické recese. Meziroční míra inflace klesla z únorových 3,7 na březnové 3,4% a dubnové 3,2%. Meziměsíčně v dubnu cenová hladina dokonce klesla. Prostý pohled na data tedy více než ospravedlňuje uvolněnou monetární politiku centrální banky. Jak však opakovaně připomíná Angus Deaton, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, ekonom musí vědět, kde se dané číslo vzalo, jak vzniklo, o jaké ekonomické realitě ve skutečnosti vypovídá. Jinak přece budeme věřit průzkumu veřejného mínění, který byl prováděn mezi 30 učitelů, jinak průzkumu, kterého se zúčastnilo 5 000 občanů České republiky reprezentujících celou populaci. Kde se tedy vzala hodnota dubnové meziroční míry inflace 3,2%? Spotřební koš dnes se stává ze zhruba 700 položek. Od piva přes obuv, smažící pánev, 7 let starou Škodu Octavii či svíčkovou na smetaně, v restauraci až po letenku nebo návštěvu kadeřníka. Značnou část spotřebního koše jsme si přitom v dubnu legálně koupit nemohli. Evropský statistický úřad proto plošně doporučil národním statistickým úřadům zcela nový přístup. A národní úřady, včetně Českého statistického úřadu, přistoupily i na velmi problematické metody. Prvním problémem jsou ceny v zavřených provozovnách a celých odvětvích. Pokud má kadeřnice nebo kosmetička zavřeno, pokud se neprodávají letenky a pokud jsou zavřeny hospody a hotely, nezáleží na tom, jakou cenu vykazují. Do výdajů našich rodin se stejně nedostanou. Eurostat však doporučil, aby se v dubnu znovu vykazovaly ceny z března, takzvané imputované ceny. Meziměsíčně se pak ceny letenek, kadeřnictví nebo obědů v restauracích zdánlivě prakticky neměnily a zavření části ekonomiky se ve vykazované míře inflace vůbec neprojevilo. Tento přístup je zhruba stejně smysluplný, jako kdyby lékař o léčbě pacienta, který se v dubnu nedostavil do ordinace, rozhodoval na základě výsledků krevních testů z února a března, namísto toho, aby pacienta ve stížených koronavirových podmínkách povolal k odběru a teprve poté o léčbě rozhodl. Optimista může usoudit, že je tato strategie vhodná, neboť lepší něco nežli nic. Realista správně namítne, že než špatná rada je lepší mlčet. Český statistický úřad v metodické poznámce k indexu spotřebitelských cen za duben 2020 COVID-19 mimo jiné uvádí. Velká většina cen oděvů a obuvi byla vyšetřena na internetu. Výjimkou byly textilní galanterie a některé služby, kde byly ceny vyšetřeny standardně. Pro cenový index letecké dopravy byl použit úhrnný index cen dopravních služeb. Pro dovolené s komplexními službami byl pro nutnou imputaci cenového indexu v souladu s doporučením Eurostatu použit typický sezónní faktor. Ceny stravování a ubytování byly vyšetřeny na internetu, z ceníků a telefonicky pro stravovací služby také z prodejů z okének. Pro ubytovací služby byly částečně užity ceny za březen. Ceny pro kadeřnické salony a zařízení osobní péče byly vyšetřeny na internetu a z ceníků. Jinými slovy, kvůli zachování způsobu výpočtu míry inflace v dobách mírových vstupovaly během nouzového stavu do výpočtu ceny letenek, přestože se nalétalo, ceny ubytování, přestože hotely nesměly nocleji poskytovat, a ceny kadeřnických salonů, přestože se musela stříhat doma i ministryně financí. Druhý problém představuje zboží a služby, které sice zlevnily, ale zároveň jsme je téměř přestali kupovat. Od počátku nouzového stavu například byla v řadě měst městská hromadná doprava prakticky zdarma, ovšem počet cestujících výrazně klesl. V Praze dokonce až o 80%. Z hlediska oficiálních statistik jednoznačně docházelo ke snižování cen. Z hlediska domácnosti se téměř nic nezměnilo. Podobně benzín sice zlevnil v průměru o 10%, ale řidiči v karanténě tankovali významně méně. Tomu odpovídal i pokles automobilové dopravy zhruba o třetinu. Dopad těchto snížení cen se proto mnohem více projevil v číslech než v našich peněženkách. Jak už jsme uvedli, některé státy, například Indie, se rozhodly pochybná data nezveřejňovat raději vůbec. V další skupině států jsou paralelně k oficiálním statistikám zveřejňovány také konkurenční odhady nezávislých institucí. Třetí skupina států pak oficiální data nekriticky přebírá bez další diskuze. Podle odhadu Britského institutu pro ekonomický a sociální výzkum NIESR je během koronavirové karantény skutečná míra inflace o 1,5 až 1,7% bodu vyšší vzhledem ke změně vah jednotlivých položek ve spotřebním koši. Tak, to je pak nějaká tabulečka a tím už my se zaobírat budeme příště. No, tak já si dám takto poznámečku a budeme vidět. Vážení milí posluchači, pomalučko jistě se blížíme ke konci našeho pořadu, protože máme 56 a Vítek se už hlásí, že je připraven. Myslím, že Vítek, ano, zdravím. Pochopitelně Vítku, se vším, jak jsme se dohodli, to platí. Takže, vážení milí posluchači, pořad komentovaného čtení pomalu jistě končí. Budu se s vámi zítra těšit na opětnou shledanou tady ve studiu Midgard naživo v 17 hodin s Išou, no a potom v 21 hodin naživo s Luďkem Růžičkou. Budeme se věnovat výročí úmrtí Antonína Švehly, trojnásobného šéfa vlády za první republiky. Že to byla doba velice bouřlivá, to víme už i z té knihy o Karlu Čapkovi, ale podíváme se s Luďkem trošku na tehdejší dobu trošku zase jinak. No a připomeneme to, že Antonín Švehla nebyl jenom politik. Takže pojďme se rozloučit, já mám pro vás písničku. Vy se mějte krásně, opatrujte se a přeji vám do dalšího poslouchání třeba Vítkova pořadu, který po mně následuje tady na Svobodném vysílači, tak vám přeji, no jak jinak, než velice příjemnou, poklidnou atmosféru. No a teď si zahrajeme Hanu Lounovou, to je velice, ale velice kvalitní naše zpěvačka, která má velké renomé v zahraničí. Podívat se zpátky. Mějte se krásně, od mikrofonu se proto s vámi loučí jinak než Petr Václav.
krajinou ptáci křídly zamávají, když děti kolem sebe úsměv rozdávají. Když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím, pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc, mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, plíseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví, jak ji dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch léky, jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl, jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Pojď vrať se zpátky.